Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Naktīs ceturtdiņa 28. septembrī Bauskas šosejas no Tildariem līdz Iecavai sāks darboties vidējo otruma kontrolas posmas. Šajā posmā ikvartas kontroļās vidēju otrumu, okta, tehnisko apskati un autoceļu lītošanas nodevas samoksu. Vidējo otruma kontrole Latvijā īvīsta, lai uzlabotu satiksmes drošību un, kā liecināja statistika, bīžokīs smogu ceļu satiksmes nagadījumu veids ir sadursme un sadursme īmeslī napreizi autovadētoju lāmumi pie stūris, porgalvēgi manevri, kuru sekas pastaprināja lelīs otrums. Vidējos braukšanas otruma kontrolas sistēma ir automātiska mierēšanas sistēma, kas vēc otruma mierījumu balstoties uz noteikta ceļa posma nobraukšanai patārātu laiku. Posma sokumā un beigos ir uzstodēts aprēkojums, kas fiksē laikus, ko transporta līdzeklis ībrauc ceļa posmā un izbrauc no to, un apriekinoja vidēju otrumu, ar kādu šis posmas ir šķērsots. Vidējo braukšanas otruma kontroles sistēma papildus veic arī reģistrēto transporta līdzekļu tehniskos apskatis, autoceļu lītošanas nodevas samaksas un okta samaksas kontroli. Kultūras un nacionālo montojumā ministrejas birojas Nātkareigu organizēja filmu seansus virtuālos realitātes tehnoloģijā. Sadarbībā ar Daugavpiļas pūļu kultūras centru un Latvijas pūļu savienības nodaļu birojas plānoja šāda veida pasākumus arī Daugavpiļī. Šogad 5. līdz 7. oktobrī pūļu nomā Varšavas ielā 30 Daugavpiļī tiks demonstrēta spēle filmā ar nosaukumu Viktorija 1920 par pūļu bolševiku karu. Pasaukuma organizatori nodrošināja brilles, austiņas un grūzamos krāslus. Seansa ilgums 45 minūtes. Ieeja bez maksas. Jēkabpils novada aktīvi īdzēvotoji aicinoti doties Porgojiņī pa Gārsenis skaistokajam takumu. Porgojiņas nozaras nozīs 30. septembrī un soksīs 9. No reita. Izbraukšana no Vecpilsātas laukuma un starts no Gārsenis pils pulkstens dasmatūs. Īpriekšējā pīzateikšanos daļēbnīkim obligāta. Pīzateiktīs var zvanot pa telefonu 20 1 2 9 7 1 8. Daļēba pasaukumā bez maksas.
Laika ziņas.
Diena būs pārsvarā saulaina un no valsts dienvidu austrumiem dabas ir skaidrosīs un ievērojami nokrišņi nav gaidami. Būs slāns līdz mārans dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.